Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o UNESCO-voj reprezentativnoj listi za nematerijalno kulturno nasljeđe i značaj koji ona ima za Srbiju. S obzirom na to da je kolo upisano na reprezentativnu listu, na repertoaru nam je muzička dimenzija ove kompleksne folklorne prakse i to u širem smislu značenja reči kola. Dakle, ne ograničavajući se na zvanično značenje reči kola, a to je zapravo kolo u 3 i kolo u 6, proširit ćemo razmišljanje o kolu u pravcu generativnog termina koji se odnosi na instrumentalni žanr samo u ovom slučaju. Slušat ćemo instrumentalne izvođenja kola od prvog slušnog zapisa Bele Bartoka pa do savremenih snimaka i novih komponovanih ostvarenja ovog žanra narodne muzike. Dakle, u fokusu je kontinuitet i vitalnost kola kao forme kulturne prakse i kreativni dometi njegovih izvođača i autora. Ovo je Čačak Radojke Živković, a sa vama je danas Tijana Stanković. Nematerijalno kulturno nasljeđe je predmet emisije Od zlata jabuka, pa tako nije zgoreg da zavirimo u kompleksne mehanizme upisivanja elemenata na UNESCO-vu reprezentativnu listu i šta proizilazi iz toga. Dakle, šta za nas, žitelje Republike Srbije, znači upisivanje elemenata folklorne prakse na UNESCO-vu listu? Pre svega počnimo sa Kosmajskim kolom Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlevića Carevca. UNESCO-ve konvencije za zaštitu kulturnog nasljeđa datiraju još iz sredine 20. veka. Tačnije, prva konvencija o zaštiti kulturnog vlasništva u slučaju oružanog konflikta donešena je još 1954. godine. Na konferenciji UNESCO 2003. godine u Parizu usvojena je Konvencija za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Konvencija je zasnovana na postojećim univerzalnim deklaracijama sa zadatkom garancije ljudskih prava u promovisanju i očuvanju kulturnih različitosti i uspostavljanja kulturnog dijaloga. Ciljevi konvencije su očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, poštovanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa zajednica, grupa i pojedinaca kojih se tiče, podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa i njegovog uzajamnog uvažavanja. U konvenciji se naglašavaju opstanak i vitalnost nematerijalnog kulturnog nasleđa, zaštita ugroženih elemenata, promovisanje kulturnih različitosti i kreativnosti. U današnjem fokusu je i kontinuitet i vitalnost kola kao forme kulturnog nasljeđa, kao i kreativni dometi njegovih izvođača i autora. Slušat ćemo dva ostvarenja Narodnog orkestra Radio Televizije Novi Sad. Prvo kolo u starom stilu autora Radovana Marića i šefa ovog orkestra. Potom Lučijan Petrović izvodi koncertno kolo uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Novi Sad. Thank you. šta je nematerijalno kulturno nasljeđe. Prema konvenciji, nematerijalno kulturno nasljeđe je široko definisano i ono obuhvata usmene tradicije i izraze, posebno jezik, izvođačke prakse, rituale i svečane događaje, znanja i prakse vezane za prirodu i svemir, univerzum, tradicionalne vještine, zanate. Očuvanje označava mere kojima se nastoji obezbediti upotrebljivost nasljeđa, uključujući identifikaciju, dokumentaciju, istraživanja, verifikaciju, evaluaciju, implementaciju i reprezentaciju. Prelazimo na muziku. Meraklijsko se našlo na albumu pod nazivom Nova kola Aleksandra Ace Šišića, koji je objavljen 1973. godine za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Tokom nekoliko decenija pokušaja da se definiše nematerijalno kulturno nasljeđe, došlo je do značajnog pomaka. Koncept nematerijalne kulturne baštine ne uključuje samo dela, već i njene praktičare. Pređašnji model odnosio se na dokumentaciju i čuvanje evidencije o nestajanju tradicije. Najnoviji model teži da održi tu tradiciju, posebno ako je ugrožena, podržavajući uslove potrebne za njen život. To znači da su sada zaštićeni i prenosioci kulturnog nasljeđa. Baš sa tim u vezi, magijom zvučnog zapisa vraćamo se 108 godina u prošlost. Marta 1912. godine je 22-godišnji Milan Marković iz Martonoša izveo zaplet na tamburi. Snimio ga je fonografom Bela Bartok, priznati kompozitor i etnomuzikolog. Poslušajmo kako je pre više od jednog veka svirao ovaj mladić. Trošino kolo je delo Dragoslava Živanovića Troše, odličnog harmonikaša, kompozitora, pevača, ali i autora pesama i kola u narodnom duhu. Slušamo ga u izvođenju seksteta Miodraga Jašarevića. Album je objavljen 1974. godine za radio televiziju Ljubljanu. O procesu nominovanja elemenata govori rad pod nazivom Stručnjaci kao medijatori između države i nosilaca praksi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Nominacijski dosije, kolo, tradicionalna narodna igra. A autori su članovi kompetentnog tela u procesu nominacije kola, Selena Rakočević i Zdravko Ranisavljević. Sagledavajući situaciju na Balkanu u pogledu uspešnosti nominovanih elemenata nematerijalno-kulturnog nasleđa, u Srbiji su procesi implementacije konvencije tekli znatno sporije u odnosu na susedne države Hrvatsku i Severnu Makedoniju. Na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa UNESCO do sad su upisana samo tri elementa. Slava, proslavljanje porodičnog sveca zaštitnika 2015. godine, kolo, tradicionalna narodna igra 2017. godine i pevanje uz gusle 2018. godine. UNESCO-va reprezentativna lista nematerijalno-kulturnog nasleđa o slavi kaže da je Srbi prepoznaju kao način izražavanja svog etničkog identiteta i oni su nosioci te tradicije. Slavlje porodičnog zaštitnika praktikuju i pravoslavne hrišćanske porodice drugih etničkih zajednica u Srbiji. Kolo ima važnu integrativnu društvenu funkciju koja se ogleda u očuvanju kolektivnih identiteta na različitim nivoima u društvenim zajednicama. Ono je simbol nacionalnog identiteta, ali i nosioc drugih kolektivnih identiteta lokalnih i regionalnih zajednica. U tekstu koji donosi upis pevanja uz gusle piše da obuhvatajući širok raspon tema pesama koje se pevaju uz pratnju gusala, one odražavaju sistem vrednosti zajednice i njihov interaktivni karakter gaji osjećaj zajedništva. Nastavljamo nakon muzičkog predaha. Carevac je u martu 1929. godine zasvirao narodnu muziku sa svojim orkestrom na talasima Radio Beograda. Do 1954. godine, kada je nabavljena oprema za snimanje trajnih ili arhivskih snimaka Radio Beograda, celokupni muzički program se izvodio uživo. A od tog perioda imamo trajne snimke, između ostalog i Carevčevog narodnog orkestra. Izabrana numera je Oj devojko i Rokoko. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Na 2012. godine je osnovano najviše administrativno telo odgovorno za proces implementacije konvencije u Srbiji, a to je Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Zadatak centra je stvaranje nacionalnog registra nematerijalno kulturnog nasljeđa Srbije i pokretanje odgovarajućih mehanizama za upis u ovu bazu podataka. Od 2012. godine uvršteno je ukupno 37 elemenata, među kojima su 8 muzičkih i 2 igračke, odnosno plesne forme. Radi se o sljedećim elementima: pevanju uz gusle, groktalica, pevanje iz vika, kolo u 3, kolo u 6, rumenka, sviranje na gajdama, frulaška praksa, sviranje na kavalu, ojkača i vranjska gradska pesma. Slušamo snimak Janike Balaža sa svojim orkestrom iz 1987. godine, Jeftanovićevo kolo. Virtuoz Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajeva, Milorad Miki Petrović, uz pratnju Narodnog orkestra svira svilen konac. Važnost upisivanja u UNESCO-vu listu jeste da Republika Srbija kreira neophodne uslove za sprovođenje očuvanja upisanih elemenata uspostavljanjem zakonskih okvira, osnivanjem i pružanjem kontinuirane podrške institucijama koje se bave istraživanjem, zaštitom, promovisanjem i prenošenjem nematerijalnog kulturnog nasljeđa. naučnim krugovima se promišlja i potencijal nematerijalnog kulturnog nasljeđa u svrsi pospešivanja turizma ili kreiranja turističkih brendova, što je svakako od izuzetnog značaja za našu zemlju. Slavoljub Stanojević, piromanac, izvodi Užičke dvojnice. Album je objavljen 1970. godine za PGP RTB. Upisi na UNESCO-ve liste ne znače prisvajanje nasleđa. U predlogu prilikom nominovanja pevanja uz gusle ukazano je da je ova izvođačka praksa prisutna na području Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Kako je konvencijom prepoznato da različite zajednice dele određene kulturne prakse, kao i da se rasprostranjenost nematerijalnog kulturnog nasleđa ne podudara uvek ili najčešće sa administrativnim granicama, uspostavljeni su mehanizmi za izradu multinacionalnih nominacija, kao i mogućnost da se i druge zemlje pridruže već upisanim elementima. U slučaju da zemlje ne mogu doći do međusobnog dogovora oko zajedničke nominacije ili priključivanju postojećem upisanom elementu, moguće je da budu upisani još jednom. Narodni orkestar pod upravom Radovana Marića. Solista je Bogdan Ranković, a numera se zove Veselo Oro. Thank you. važan je i UNESCO-ov odnos prema YouTube platformi, na kome kroz sopstveni kanal promoviše snimke elemenata sa reprezentativnih lista, kao arhiv koji čuva kulturno sećanje kroz narativ i liste. Ali na taj način ti isti elementi dopiru do najvećeg broja ljudi. Ljubiša Pavković objavljuje muzičke snimke od 70-ih godina prošlog veka. Slušamo Medeno kolo sa albuma Zapisano u vremenu, produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije iz 2012. godine. Rakočević i Rani Savljević rad o nominaciji kola završavaju ovim rečima. Na koji način će ova nominacija, odnosi se na kolo, neposredno uticati na samu praksu izvođenja kola, ne samo u Srbiji, već i u regionu, ostaće predmet budućih etnokoreoloških, odnosno etnomuzikoloških, u zagradi terenskih istraživanja, čime će stručnjaci ostati u sedištu odnosa između države i nosilaca praksi kao slabo vidljivi, ali neophodni i nezamenljivi medijatori. Dakle, u pitanju je dalekosežan cilj čijim rezultatima tek imamo da posvedočimo u budućnosti. U muzičkom bloku slušamo Dunjino kolo autora i izvođača vođe Narodnog orkestra Vladimira Vlade Panovića, objavljeno na Panovićevom prvencu 2010. godine. Thank you. Značaj postojanja elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije na UNESCO-voj reprezentativnoj listi ogleda se u činjenici da je ono prepoznatljivo i vidljivo svetu. Koliko su ti elementi deo kulturnog nasljeđa Srbije, toliko su i univerzalne vrednosti čovečanstva. Na svom sajtu Etnografski muzej navodi da upisom elemenata na reprezentativnu listu različite zajednice jasnije mogu uvideti da dele zajedničko nasleđe. To podstiče na komunikaciju i spremnost da se učestvuje u zajedničkim aktivnostima, programima i projektima za očuvanje i prenošenje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rumenka Kolo iz 2018. godine. Izvođači su orkestar Danijela i Sandra Milošević, Jelena Urošević i Neda Nikolić. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka bilo je reči o značaju koji za nas ima UNESCO-va reprezentativna lista za nematerijalno kulturno nasljeđe, a slušali smo instrumentalna izvođenja Kola u najširem smislu reči, posvećujući pažnju kontinuitetu, razvoju ovog žanra i kreativnom izražavanju autora novih melodija. Za kraj emisije slušamo Traktorsko kolo Radojke Živković. Thank you.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka za vas su pripremili Goran Ivković i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.